Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang magandang umaga ng Linggo sa inyong lahat. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at syempre para sa mga tumatayong nanay. Ganon din sa mga kasamahan natin dito sa SBS Filipino. Nandyan si Mardel, si Nikki, si Sheila at syempre soon to be mom ng ating kasamahan na si Claudette. Happy Mother's Day sa inyo at syempre sa lahat ng inyong mga nanay. Happy Mother's Day. Patrivia lang ha, alam nyo ba na early 20th century nagsimula ang sabi nga kung paano nagsimula ang Mother's Day at ito ay sa pangunguna ng founder nito na si Anna Jervis mula sa US. At dito sa Australia, sinimulan itong ipagdiwang noong taong 1910. So medyo matagal-tagal na rin ito na pinagdiriwang dito sa Australia. At ang Mother's Day ay ipinagdiriwang ng mahigit 40 countries mula sa buong mundo. Kasama dyan, syempre, ang Pilipinas. Kaya sa mga kababayan natin na nakikinig sa online, isang magandang umaga sa inyo ng Linggo. Sana kayo ay may naihandang espesyal na kaganapan o espesyal na tanghalian o mamaya hapunan o merienda, kung ano pa man yan handa ninyo para sa inyong mga nanay. Ang pinakamahalaga, kayo ay magkasama at syempre ang pagpapasalamat sa kanila. No? At kaya sabi nga mga nanay ang ating makakausap ngayong umagang ito dahil espesyal nga na araw para sa ating mga nanay. At narito at simulan natin ang ating espesyal na mga mensahe para sa ina ng ilan nating mga kababayan na ating nakausap.
Mother's Day! Sabi ko nga sa asawa ko at mga anak ko, Daddy, Mother's Day on Sunday, don't forget! And then my husband said, okay, we're gonna treat you, we're gonna go somewhere, we're gonna go bright. Okay, papuntang Victoria naman. Sabi ko, okay, surprise me! Ayan, kasi importante ang Mother's Day para sa atin. Lalo na sa akin, bilang isang nanay at bilang isang anak ng aking ina din, diba? Kasi yung mga nanay, silang ilaw ng tahanan. Ngayon, nararamdaman ko na ibig sabihin ng pagiging ilaw ng tahanan. So, iba pala talaga ang role na ginagampanan ng mga nanay sa buhay ng pamilya. At ngayon na nanay na rin ako, gusto kong parangalan din yung sarili kong nanay. Kahit na malayo ako sa kanya, kahit may sakit siya, 8 years ko nang hindi nakakausap ang nanay ko dahil may major stroke at hindi nakakapagsalita. So the more na talaga mas importante sa akin na pahalagahan natin ating mga nanay dahil sa kanila tayo galing at mahalaga ang ginampanan at ginagampanang role ng mga nanay sa buhay ng isang tao.
That is not to set aside din naman yung role ng mga tatay.
Of course. Kasi ang tatay naman, may iba naman silang araw at may iba silang role. May kanya-kanya tayong ginagampanan na role sa buhay ng pamilya at gampanan na lang natin ng maayos at ng may responsibilidad.
So, para sa ating programa, sa nanay mo, anong message mo for Mother's Day at syempre sa mga kapwa mo, Filipino moms?
Sa mami ko muna, Happy Mother's Day, mami. At syempre, miss ko na siya. At ang ginagawa ko na lang, nagpabadala ako sa kanya ng mga kanta na kinakanta ko, na gustong-gusto niyang pinakikinggan para at least ma-recall kasi hindi na siya nakakaalala. So at least man lang sa boses ko o kaya sa awitin na gusto niya, at least maramdaman niya na she's loved. Especially on Mother's Day. At sa mga kapwa ko nanay dito sa Waga at sa kung saan mga nakikinig dito sa SBS Radio, happy, happy Mother's Day. Araw natin to. Ipanalo natin to.
Pagluluto ko sila ng masarap na putahe galing sa ating sa Pilipinas, no, yung mga nakasanayan natin, mga yung masasarap na putahe talaga.
Then dahil minsan hindi na nakakapagluto, so sobrang busy sa trabaho.
Oo, oh, yun nga. So kung may time, then kung wala, you know, we'll gonna siguro eat na lang sa labas. Ayun lang.
Special gift.
A secret. Baka mamaya mapakinggan niya 'to eh. Oh, surprise 'yo, di ba?
Unfortunately, I have to work this Sunday, so I probably won't be celebrating that much, but I think my children are actually doing something, are organizing something. So my message to mothers, and I have two daughters that are mothers, is to keep up the good work that they do. I know that mothers are very hard working women, and I know they love their children and all that, so I hope that they get spoiled this Sunday. And all the best to all the mothers. Happy Mother's Day to everyone, to all the mothers.
Mother's Day po, kung meron at special na gagawin ninyo para sa inyong mahal na may bahay?
Ang masarap talaga, pag nasa loob kayo ng bahay, kayo talaga mag-isawa. Kasi walang ibang pinakamaganda kundi kayong dalawa. Kasi ang trust nasa inyo, dalawa. Wala sa iba. So family, na kung sino yung nakasama mo na umalis ka noon, kaya sa papunta mo sa abroad o kahit sa abroad, dito, it's a trust, kayo ang magkasama. So hindi advice yun, kundi it's a rule ng life yun. Kasi maraming nag-a-abroad nga, marami rito. Galing ng Saudi, galing ng Dubai, pupunta rito. Pero pag tinanong mo ang life nila, ang sinasabi talaga lang nila, yung trust. Kasi pag iniwan mo yung asawa mo, girlfriend mo, pagbalik mo, iba na. Totoo yun.
Message nyo lang po sa inyong misis.
Cooperation lang sa buong pamilya. Yun lang naman pinakamalaga. Pero yun lang naman makukuha mo sa loob ng bahay. Cooperation. Yun lang naman ang kailangan nyo dito. And everything is gonna be alright. Walang masasayang sa buhay nyo. Wala kayong experience na makakalimutan. Kasi yung cooperation, trust, ibig sabihin, yung buhay natin is just a matter of trust tsaka cooperation. Ako, wala ako dun sa bayan ko eh, nandito ko sa iba. So sino ang makakapiling mo? Sino makakasama mo? Siyempre may bahay, may anak mo, yun lang. Yun lang naman makakasama mo sa life mo dito. And everything's gonna be alright.
I don't know, baka meron silang surprise. Dapat may surprise kayo sa akin. Pero hindi ko pa alam kung anong plano. Pero message ko sa aking mom, syempre happy Mother's Day po sa lahat ng Filipino moms. Sige lang, kapit lang mga beshies. Kaya yan.
Importante ang Mother's Day because ang ina ay hindi mapapalitan. Nag-iisa lang na ina. Kahit anong mangyari, iisa lang ang ina. So, it's a very special day. Special day for all mother. They sacrifice for their kids. It's like me. I left my kids in the Philippines for their sake, not for my sake. So, it's a very important Mother's Day to remember. They sacrifice.
Yan ang mga mensahe ng pagpubugay at syempre pag-alala sa ating mga ina. Kasama man ninyo ang inyong mga ina o hindi, mahalaga na sila ay maalala hindi lamang ngayong araw na ito, kundi araw-araw sa ating buhay.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.